dañoo waxoon ne suul jullit bi suturaal ko sulu ko fardu kifaaya la. Mu ne nag jëmmi bàmmeel ci boppam lu mu gàtt gàtt na mën a sàmm néew ba ba xet ga du génn di xeeñ, luy gas itam du ko mën a gaaw a sulli. Taawu daal na gas ba xaw a xóot ba mën a aar néew ba ba xetam du génn ci biti, luy gas itam du gas rek daal di àgg ci moom fasaasa. Waaye itam nag toomuwuñu xóotal ga lool lool, ndax day ne suuf lu ci féete kaw gën a baax, waaye lu ci féete suuf gën a yemaay. Dafa mel ne dañuy takk ne suñ bi daan wax ne boo dugalee sa tànk ci biir paxum bàmmeel bi mu tolloog say bëti woom rek doy na. Loola ab yemukaay la ja. Sopp nañu bu fekkee sori woo bàmmeel ba nga tib yetti woon ci sa ñaari loxo ca suuf bàmmeel ba sotti ca biir, dañuy wax ne nga tibbe sa ñaari loxo yépp lañ gën a taamu. Te tib bu njëkk ba nga wax minha xalaqnaakum, daal di sotti tibbu ñaareel ba nga wax wa fiha nu'idukum, daal di sotti tibbu ñetteel ba nga wax wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daal di sotti. Loolu ak sopp rek la tayit ku jege bàmmeel ba rek lañu wax. Minha xalaqnaakum mooy ci suuf mii lan leen sàkke, wa fiha nu'idukum mooy ci suuf mii lan leen di delloo, wa minha nukhrijukum taratan ukhra mooy ci suuf mii lan leen di génnewaat beneen yoon, mooy buñ leen dekkalee ci suuf mii ngeen di génnewaat. Sopp nañu nga defar aw ñam yóbbu ci kër ga faatule. Li tax nag ñu waxan loolu dañoo jàppoon ne rek ka faatule du tala togg aw ñam, waaye bu dee aaday fii moom ci réew mi ña faatule ñooy togg ñam ya. Kon du aajowoo kenn di togg di fa yóbbu. Sañe suta yuuxu ca kaw mbaa di yëkkat, sañas naa jooy nag jooy yoo xam ne rongoñee génn waaye amul kàddu, te loolu sax bañ ngaa def moo gën. Daa wax ne ku yàlla teg musiba ni ki faatule faratale ci moom mu muñ te bañ a def lu araam bañ koo wax, ndax bu salitee ba wax lu araam baa mu def ko it day boole yaar. Musiba mi dal na ko ba noppi mu boole ca yanu bakkaar te du ci am tuyaaba. Kon nag na muñ rekk. Hadis ba nee na ku yàlla teg musiba mu dal di ne inna lillahi wa inna ilayhi raajihoon, ñun day yàllaanu moom te lu ko soob ci nun rekk mu def, te it ci moom la nuy dellu. Teg ca ne yàlla sama musiba mii yàlla nag ma ci fay tuyaaba te wecceele ma ko lu ko gën, faaw yàlla fay ko ca tuyaaba wecceele ko ca lu gën loolee mu ko xañ. Alquran sax da caa teg ne ulaika alayhim salawaatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Jaale ji lu ñu sopp la. Jaale ji nag mooy ña faatule nga dem gis leen xamal leen ne leen yëg naa li leen dal noo bokk tiis wi, buñ aajowoo dëfal wax leen lu leen taxamuñ, nga wax leen lu leen taxamuñ, xemem loo leen tuyaaba ji nga xam ne moo nekk ci rafetu muñ. Loolu mooy jaale, te lu bare bare tuyaaba la. Balanoo génn buntu bi nu fàttalee ne ab julit rawanteena ab taalube war nay moytu bor bu baax a baax, ndax bor moom dafa diis lool ba àggoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ku masafatu te ami bor bala ko nango julle day am ku nango gaddu fayal ko borba mu dor ko nango julle mu wax ne it ku faatu won ci jihad manam ci xare l'islamit ta fek mu amé bor mom tudé mukk aljana té fayul bor ya ba taxit señ mag bi bindon mam ciernu né ko waxal talibé buma kenn yotati dara ci alali aduna té fekul mu fay ay borom ba nopi ndax man yalla hisab nama té bëgguma bu ëllëgé muy hisab kenen té fek na lu ma joxon ci alali aduna moy waral hisab ja kon nak bor mom su meunta ñak yit kuko gaddu rek wara def yittem jep ci fay ko ndax xamul kañ la ab bay aksi